Pentru că avem programat pentru duminică o zi mare de mulțumire, m-am gândit că Psalmul 126 ne poate îndrepta inimile deja spre un moment de încântare, de veselie, de bucurie, pentru că mesajul Psalmului 126 este un mesaj de foarte multă bucurie, bucurie care se observă și care se inspiră și care se alimentează din controlul atotputernic al autorității lui Dumnezeu. Din înțelegerea faptului că Dumnezeu este Cel care stăpânește, este Cel care veghează, este Cel care lucrează, este Cel care ține toate lucrurile în mâna Lui, indiferent ce ne arată aparențele. Și e foarte ciudat cum ne este demonstrat controlul lui Dumnezeu, care ar trebui să bucure viețile noastre. Și spun mereu din toată inima mea că ce ar trebui să umple pe fiecare dintre noi de bucurie este înțelegerea faptului că Dumnezeu este în control. Peste tot am întâlnit oameni supărați, necăjiți, că referendumul în sus, că referendumul în jos, că uite așa, fiecare interpretează în felul lui, în sistemul lui, în gândirea lui. Toată lumea acum e dezamăgită, peste tot am întâlnit frați, că dacă ar fi fost, că dacă n-ar fi fost. Cu toții trebuie să înțelegem, indiferent ce se întâmplă pe scena socială, politică, financiară, eu mai știu cum vrem să o numim noi, trebuie să înțelegem că, într-un mod clar și categoric, Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Psalmul 126 prezintă un moment unic, deosebit. Dumnezeul care a îngăduit poporului Israel să ajungă rob, să fie închis, să fie în robia în care au fost în babiloniană, să ajungă să guste ce înseamnă din nou mânia lui Dumnezeu datorită păcătoșeniei lor. Au fost mereu într-o stare de letargie, de fățărnicie, de păcătoșenie și Dumnezeu prin prorocii a tot chemat la pocăință și n-au vrut să se pocăiască și Dumnezeu a îngăduit ceea ce s-a întâmplat. Iată însă că Dumnezeul care este în control aduce, adună, lucrează, controlează istoria în așa fel încât prinși de război, cei care au fost răspândiți prin Babilon, cei care au fost împrăștiați, înfrânți, cei pe care i-am găsit, nu-i așa, pe malurile râurilor Babilonului, ședeam jos și plângeam. Iată-i acum, sigur, nu pe aceia, nu știu dacă v-a fi fost vreunul dintre aceia, dacă au apucat zilele astea, pe cei pe care Domnul i-a hotărât și pe care i-a dus înapoi. Și toată această lucrare a controlului lui Dumnezeu în ceea ce privește istoria, autoritățile, forțele omenești, forțele politice, e sărbătorit în acest psalm ca unul care înțelege frumusețea controlului pe care Dumnezeu îl exercită. Și noi toți, ca și niște copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să ne bucurăm că lumea asta nu este un haos, nu este o șansă, un ghinion sau un noroc, ci lumea aceasta este în mâna lui Dumnezeu. Că universul în care noi ne ducem viața este controlat de Dumnezeul care lucrează după voia Lui. Vorba Psalmului 115, din care nu de mult am învățat despre autoritate, Dumnezeul nostru șade în ceruri, El face tot ce vrea. Aș vrea să punctez această bucurie a experimentării, a certitudinii controlului divin, această veselie mare despre care se vorbește mereu în textul acesta, strigăte de bucurie, cântări de veselie, dar iată că psalmul acesta ne vorbește că această cale spre veselie e o cale a lacrimilor. că la veselie se ajunge 100% sigur, numai că deseori, în suveranitatea sa, Dumnezeu îngăduie peste viața noastră momente grele, momente de încercare, dar El continuă să fie în control. Și aș vrea să punctez în această seară trei motivații ale acestei bucurii, care țin de realitatea unui Dumnezeu care controlează într-un mod absolut, într-un mod benefic, într-un mod neîmpiedicat, toată istoria, indiferent ce spun aparențele. Dumnezeu e la cârma lucrării, Dumnezeu e la cârma istoriei și Dumnezeu va birui, pentru că așa este voia Lui în vecii vecilor. Psalmul 126 mai întâi ne vorbește despre o bucurie care vine din recunoașterea controlului divin. Recunoașterea controlului divin. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam, atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie, limba de cântări, de veselie, se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem? De ce suntem plini de bucurie? Pentru că recunoaștem că acest control al lui Dumnezeu ne este benefic, este îmbelșugat, este într-un mod extraordinar ținut de Dumnezeu și indiferent ce se întâmplă în istorie, Dumnezeu controlează lucrurile să se întâmple exact ce vrea El, exact cum vrea El, exact când vrea El, exact cât vrea El. Lăudat să fie numele Lui. Bucuria aceasta a recunoașterii controlului lui Dumnezeu e extraordinară. Mai întâi sesizați aspectul meritului. Meritul nu este al lui Neemia, meritul nu este al lui Ezra, meritul nu este al lui Daniel, meritul nu este al lui Cir. A cui este meritul pentru aducerea înapoi a prinșilor de război? A cui este meritul? Nimeni nu-și arogă niciun merit. Sigur, fiecare dintre cei pe care i-am pomenit au fost instrumentali. Au fost oameni care s-au așezat la dispoziția lui Dumnezeu. Au fost oameni care au vrut să-L slujească pe Dumnezeu și au fost dăruiți lui Dumnezeu. Dar nici unul dintre ei nu își arogă nici un merit. Pentru că în această lume, în acest univers, meritul îi aparține doar celui ce deține controlul în mod absolut și autoritar în vecii vecilor. Domnul. Domnul. Dacă Domnul, spune psalmul imediat următor, nu veghează, dacă Domnul nu zidește, dacă Domnul nu păzește, totul este degeaba. Așa va spune psalmul care urmează. Și e semnificativ și e foarte educativ ca să nu uităm niciodată că meritul întotdeauna este al Domnului, că într-adevăr Domnul este Cel care ține în mâna Lui toată istoria și o lasă să se desfășoare după voia Lui, îngăduind lucrurile care vor împlini planul Lui. De aceea putem să fim bucuroși. Dacă ne-am dorit noi merit, nu-i așa? Când nu-ți este recunoscut meritul, nu poți să te bucuri. Un mare dușman al bucuriei este complexul de inferioritate. Ți se pare că toată lumea te consideră inferior, te crezi inferior. Nimeni nu-ți recunoaște meritul, nimeni nu te laudă, nimeni nu te aplaudă. Iubiții mei, și întâlnesc asta extraordinar de răspândit. Și acum am întâlnit multe persoane care sunt descurajate, sunt deprimate, sunt cu toate lucrurile care se întâmplă. Da, așa este. Dar să nu uităm, suntem în lume, ce ați vrea? Lumea zace în cel? Păi și ce vreți de la cel rău? Le spun. Și ce vrei de la cel rău? Ce vrei de la el? Evident că lumea care zace în cel rău nu poate fi decât rea. Ce te poți aștepta? Dar, în continuare, meritul lui Dumnezeu rămâne meritul lui Dumnezeu. Și dacă nu așteptăm să fim lăudați și aplaudați pentru lucruri care nu ne aparțin nouă, în mod deosebit când vorbim de lucrarea lui Dumnezeu, atunci înțelegem că întotdeauna a Domnului este meritul, slava și cinstea în vecii vecilor. E, bucuria vine din sentimentul acesta al recunoașterii meritului pe care numai Dumnezeu îl are. Apoi textul prezintă aspectul mărimii acestui control, când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului. Și dacă citim Scriptura, descoperim că Dumnezeu, din înălțimea slavei sale, a lucrat așezând în inima păgânilor, Dumnezeu a crescut oameni speciali, cum a fost Cir și alții, pe care i-a folosit ca să poruncească eliberarea, ca să elibereze poporul lui Dumnezeu. Și asta ne arată mărimea controlului lui Dumnezeu, că Dumnezeu controlează nu numai pe cei ce sunt ai Lui, Dumnezeu controlează prin puterea Sa și îi pune în slujba așa și pe cei ce nu sunt ai Lui. Dumnezeu poate face lucrarea aceasta și a făcut-o din nou și din nou și din nou. E unul dintre aspectele pe care nu le înțelegem deseori din Scripturi. Modul în care Dumnezeu lucrează prin viața oamenilor. Dar aceasta este mărimea lucrării lui Dumnezeu, care aduce pe prinșii de război, care arată că războiul câștigat de, babilonieni și medopersani și așa mai departe, nu are niciun sens, nu are niciun rost. A fost doar un instrument prin care Domnul a pedepsit națiunea lui Israel. Acum Dumnezeu deține controlul absolut. Și mărimea controlului Său e atât de grandioasă încât inimile oamenilor sunt în mâna Lui. Și oamenii iau decizii pentru că Dumnezeu le pune pe inimă să ia acele decizii. Și când înțelegem asta, înțelegem cât de mare este Dumnezeu, cât de glorios este Dumnezeu. Apoi descoperim minunăția acestei lucrări, pentru că spune textul, când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă era ceva de ordinul, când zice omul, parcă visam. Când îi se pare că ceea ce se întâmplă e prea frumos să fie adevărat. A fost minunăția lucrării lui Dumnezeu. Și tot ce iese din mâna lui Dumnezeu e minunat. E o minunăție. Absolut tot ceea ce se află sub controlul lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu lucrează, face ca măreția Lui și minunăția Lui să se vadă în viața și în inima noastră. Cuvinte frumoase peste tot unde oamenii au beneficiat de experimentarea controlului lui Dumnezeu. Psalmul 40, ce minune a făcut Dumnezeu, m-a scos din groapa pieirei, din groapa mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a pus în gură o cântare nouă. Ce minunat! Multe sunt planurile Tale pentru mine. Sesizați apoi mărirea acestui control. Atunci, gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Încă o dată, ca peste tot în Cartea Psalmilor, ni se arată că această cântare este un rezultat al bucuriei, nu rădăcina ei. Bucuria se naște din cunoașterea lui Dumnezeu și se concretizează în sunete pe care le scoatem, în cuvinte pe care le rostim, în cuvinte pe care le cântăm, ca să mărim numele Celui ce controlează toate lucrurile și nu scapă nimic de sub controlul Lui. Viața noastră, din prima și până în ultima clipă, este sub controlul suveran al lui Dumnezeu. Ce minunat, ce glorios, ce bine că e așa. Ce bine că nu suntem un accident. Ce bine că nu suntem la cheremul supraviețuirii, junglei. Ce bine că Dumnezeu controlează și de aceea Dumnezeu merită să fie mărit, să fie onorat, să audă strigăte de bucurie și cântări de veselie. Textul ne vorbește în cele din urmă despre aspectul mărturiei. Mărturiei. Și mărturia aceasta vine dinspre afară, spre interior, dinspre neamuri, dinspre popoare. Se uită popoarele și ce zic? Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru ei. Și așa este. Istoria arată, documentează, argumentează, înșiră toate aceste lucrări mari pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei. Dumnezeu însă a făcut lucrări mari și pentru noi. Ba chiar aș spune că Dumnezeu a făcut pentru noi lucrări mai mari decât pentru ei. Singura problemă este că noi astăzi nu știm să prețuim aceste lucrări. Vedeți, când Apostolul Pavel deschide epistola către Efeseni și îl binecuvintează pe Dumnezeu, îl binecuvintează pentru binecuvântările alese și duhovnicești cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Da, ele nu pot fi cântărite cu cântarul, nu pot fi numărate cu mașina de numărat bani, nu pot fi scrise în cifre. Poate că asta ne-ar bucura mai mult. Minunea pe care Dumnezeu a făcut-o noi însă este mult mai mare. Și aici este tristețea mea, că deseori pentru că n-o prețuim noi, n-o văd nici cei din jurul nostru. Spun astăzi cei din jurul nostru că Dumnezeu a făcut lucruri mari în noi și pentru noi? Iată o mărturie deosebită, o mărturie specială. E adevărat, lucrurile par mai evidente atunci. Uite cum Dumnezeu a dus, numai că, așa cum știm, de plecat au plecat cu milioanele, de întors au întors câteva zeci de mii. Număr infim. Și totuși o minune. Pentru că atunci când Dumnezeu controlează lucrurile, numărul nu contează. Dumnezeu poate face prin câteva zeci de mii ce nu vor reuși să facă niciodată milioane. Nu toate lucrurile se judecă în numere, în cantități. Dumnezeu a făcut lucrări mari, spune mărturia, și din punct de vedere personal. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi. De aceea suntem plini de bucurie. Ce înțeleg eu din acest text este că bucuria noastră este pe măsura măreției lucrării pe care Dumnezeu, prin controlul Său divin, a făcut-o noi. Dacă considerăm că Dumnezeu a făcut minunăție în viețile noastre, bucuria va rămâne întotdeauna aceeași. Și în lăuntrul nostru, și pe fețele noastre, și în mărturia noastră, și în viețile noastre, mereu vom exploda de mulțumire și de bucurie. Dacă nu considerăm că Dumnezeu va cu nu știu ce mare minune în noi, dacă în continuare așteptăm ca Dumnezeu să facă minunății ceva mai mari ca să ne bucurăm și noi în sfârșit, facă și El ceva ce să ne îmbucure. A făcut. Mai mult decât a făcut. Și dacă s-ar putea, Dumnezeu nu mai face. Așa scrie în cuvânt. Epistola către Coloseni ne învață. Voi aveți totul de plin, două cuvinte cu un absolut desăvârșit, totul de plin în Hristos. L-a dat odată pentru totdeauna, în El trebuie să fie bucuria noastră. Dacă nu e acolo, ea nu va fi. Ea va fi mereu depășită de aparențe, de durerile fiecărei zile, de neînțelegerile fiecărei zile, de îndoielile fiecărei zile. Numai că însăși faptul că Dumnezeu ne-a scos și pe noi din robia păcatului e minunăția minunățiilor. Este cea mai mare dintre toate. Mai mult de atât, ce-ar putea să facă? Observați că această veselie este descoperită, găsită, hrănită nu numai într-o recunoaștere a controlului divin, ci și într-o rugăciune adresată acestui control. În această rugăciune sunt subliniate, mai întâi este subliniată dependența de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu are meritul aducerii prinșilor de război, atunci de cine trebuie să depindem ca să-i aducă și pe alții care sunt prinși în război? Pe cine să ne bazăm? În cine să ne încredem? Și am tot spus aici, rugăciunea nu înseamnă să-L pui pe Dumnezeu la lucru. Rugăciunea înseamnă să-ți demonstrezi dependența de Domnul. Mai clar, de cum o prezintă Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 15, e destul de greu de înțeles, mai clar, de comunicat. Mlădița care rămâne în mine aduce roadă. Mlădița care nu are chef de mine, n-aduce roadă. Căci, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Bucuria unei dependențe în rugăciune de Dumnezeu e o bucurie reală, nu e poveste. Cine o știe, o trăiește. Să știi că, indiferent ce împrejurări sosesc pe parcursul vieții tale, Dumnezeu e în control, depinzi de El, ești total dependent de El și asta a fost lecția pe care Domnul, de exemplu, a vrut să o predea celui tânăr bogat care a venit foarte înfumurat că el vrea viață veșnică. Sigur, ea poate fi primită, uite ce trebuie să faci, vinde tot ce ai, dă la sărat și apoi fii dependent de mine până la sfârșitul vieții. Această dependență este extraordinară. Apoi e dorința care este pe măsura, mai greu de înțeles probabil pentru cei ce nu știu geografie, dar aici sunt niște expresii care n-au nicio logică. N-au logică. Singura logică este credința unui control care poate răsturna lucrurile în orice clipă. Ascultați. Adu înapoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri în partea de miază zi. Dacă cunoașteți geografia Israelului, zona pe care el o subliniază aici este una dintre cele mai uscate din Israel. Este numit Bazinul Negev. E în partea de sud. Era granița pe vremea până când nu a lărgit-o David și Solomon, acolo era granița. Acum granița e mai jos, mai spre Eilat, spre Marea Roșie. Dar atunci granița era cam la Negev, acolo Berșeba, Negev, zona aceea, era o zonă uscată. Cine ajunge în Israel și o vizitează, își dă seama, există acolo o fântână foarte, foarte, foarte adâncă. S-a săpat mult să se ajungă la apă. Îi secetă. Numai un om care înțelege că acest control al lui Dumnezeu, că depinde de Dumnezeu și o face cu toată încrederea și dorințele sale sunt pe măsura dependenței sale, poate crede că Dumnezeu poate face dintr-un loc secetos un loc în care să curgă cuvântul folosit în limba ebraică de râuri e torente, fluviu, apă multă. Și da, Dumnezeu poate face asta. Asta este bucuria unei rugăciuni care îi cere lui Dumnezeu pe măsura măreției pe care o consideră privindu-L pe Dumnezeu. Pe cât este de mare Dumnezeul meu, pe atât de îndrăzneață va fi rugăciunea mea cu privire la asta. Și în măsura în care dependența mea este specială legată de Dumnezeu, în aceeași măsură rugăciunea aceasta și dorințele mele aduc în viața mea această bucurie, dorința slobozirii, să mai slobozească Domnul pe alții, dorința strângerii, nu numai să-i slobozească, ci să-i aducă înapoi, dorința acestei abundențe, ca niște râuri, dinspre Negev sau spre Negev, spre cea mai uscată zonă sau una dintre cele mai uscate, și pustia Iudeei e destul de uscată. Rugăciunea ar trebui întotdeauna să fie o sursă de bucurie, de bucurie nemaipomenită. Faptul că te poți apleca în smerenie înaintea celui ce controlează într-un mod desăvârșit universul întreg și să îndrăznești să-i recunoști suveranitatea și să-ți recunoști dependența față de el și să-i ceri lucruri extraordinare. Așa cum ne învață Pavel și la 1 Timotei, capitolul 2. Vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri. Pentru? Toți? Oamenii. Pentru toți oamenii. Mai apoi, avem veselia sau bucuria unei rânduieli a controlului lui Dumnezeu. Când înțelegi rânduiala pe care Dumnezeu a îngăduit-o în univers, nu poți să nu te bucuri, chiar dacă plângi. Controlul divin a așezat o rânduială. În această rânduială e prinsă mai întâi ordinea ocupațiilor supraviețuirii. Nu poți să seceri până mai întâi nu sameni. Da, știu că e la mintea oricui, dar uităm asta. Deseori mulți dintre noi ar dori să culeagă mult, deși când e vorba de sămănat, Doamne, puțin ies. Puțini se găsesc să pună umărul, să se apuce, să facă treabă, să investească, să se poată folosi Dumnezeu de noi. E un principiu care rămâne întotdeauna, nu? Când Pavel îi vorbește lui Timotei, îi spune că plugarul nu stă și doarme și zice, abia aștept să vină toamna, să vezi cât o să culeg eu la toamnă. Nu. Ce face plugarul? Mai întâi. Nici măcar nu știe dacă culege ceva la toamnă. El doar speră, nădăjduiește, plănuiește. Și depinde de cine? De Dumnezeu. Asta e bucuria controlului divin. Că te apuci să sameni și apoi aștepți și într-o zi vei secera, vei culege. Nu poți să seceri ce n-ai semănat. Nici dacă n-ai semănat. Principiu care rămâne clar și Apostolul Pavel îl folosește în Epistola către Galateni, unde cei din Galatia se jucau între fire și duh. Și Pavel zice, să nu vă înșelați. Ce seamănă omul, aceea va secera. Fiecare culege numai ce seamănă. Nu sameni? n-ai ce culege. Nu o să culegi ce-o semănat altul. Da, asta se poate întâmpla între noi. Dar dacă privim prin perspectiva veșniciei, fiecare primește rodul investiției lui pentru lucrarea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 3, ziua Domnului, focul Domnului, va arăta cum a fost lucrarea fiecăruia dintre noi. Nu este doar ordinea ocupațiilor supraviețuirii, iată, este și ordinea trăirilor din viață. Mai întâi e plânsul, e lacrima, e suferința, e durerea. Mai apoi e veselia, e bucuria. Mereu și mereu textul le pune într-o ordine și asta este ordinea pe care a rânduit-o Dumnezeu, inclusiv în ce îl privește pe El. Isaia 53, disprețuit, părăsit de oameni, era așa de schimonosit, încât îți întorceai privirea, dar se va bucura. De ce? Pentru că va vedea rodul muncii sufletului lui. Însuși Dumnezeu Fiul a venit în lumea noastră să guste suferința și durerea și lacrima. Nu găsim în Noul Testament că Domnul ar fi râs vreodată, dar de plâns? A găsit suferința și a vrut să lase un exemplu. Așa este. Cuvântul nostru de salut, dacă vi-l mai amintiți, din 1 Petru, arată foarte clar această rânduială a controlului divin. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la slava sa în Iisus Hristos, ce cuvinte urmează? După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va face neclintiți și așa mai departe. Asta înseamnă că bucuria noastră e prezentă chiar și când plângem, pentru că știm că așa e îngăduit de la Dumnezeu. Dumnezeu folosește durerea, suferința și plânsul ca să ne pregătească pentru veșnicia în care ele nu vor mai exista. Ca să fim pregătiți pentru vremea în care bucuria prezenței sale veșnice între noi și a noastră înaintea tronului său de domnie va fi cea mai înaltă trăire pe care oricare dintre noi va fi simțit-o vreodată. Înainte, Dumnezeu rânduie și îngăduie suferință, încercare, lacrimi și în măsura în care textul presupune că nu ne dăm bătuți. Da, auziți ce expresie? Umblă plângând. Oi, greu, gata, nu mai am chef. Nu mai vreau. Nu. El umblă, plânge, dar își vede de treabă. Are parte de această suferință, dar nu renunță. El merge înainte. Și când ajunge la capăt, vine această extraordinară rânduială a controlului absolut al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu știe să-i răsplătească pe cei care prin suferință au fost pregătiți pentru ziua aceea. Suferințele noastre de acum, zice Pavel, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Sau altă expresie încântătoare, în care prezintă exact aceeași rânduială în 2 Corinteni, capitolul 4, când ne spune că noi nu privim la lucrurile care se văd și știm că toate încercările, toate suferințele noastre lucrează o greutate veșnică de slavă. Frații mei, să ne bucurăm să ne bucurăm mult, să ne bucurăm din plin, să ne bucurăm mereu, să fim veseli, Dumnezeu controlează totul. Nimic nu-i scapă, nicio lacrimă nu cade fără să fie luat în calcul, fără ca Dumnezeu să folosească asta pentru ca inima noastră, ființa noastră să fie pregătită pentru ziua întâlnirii. Doresc ca bucuria faptului că Dumnezeu controlează lucrurile, chiar și durerile noastre, să fie o bucurie reală pentru fiecare dintre noi. Pentru că asta dorește Dumnezeu, să fim plini de bucurie. Amin.